Дәвәтче өзі дәвәт қылған яқшылықның әмісіні қылып болмаса, яке өзі тосқан ямалықны бәзі қылып салса, гүнахкар боламды. Бұл себептен дәвәтіні тоқтыш керек ме деп сұрал сұрылыпты мұ сұрал бір жауап еген болсыңыз.
Қырындышымыз сұрған бұл сұрал, Сүре Бәкәрдегі Алла Тағаланың Бәни Исраил тоғысты Бәни Исраилға мәлімет қылып, тапытаны қылып қылған. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ديان آيتنىڭ مەنىسى يەنە ئى بەنىي ئىسرائىل سىلە باشقىلارنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ ئۆزۈڭنى ئۇنتۇمسىلە سىلە كىتابنى ئاللانىڭ كىتابىنى تىلاۋەت قىلىپ تۇرۇسىلە ئەجەبا شۇنداق قىلامسىلە ئەقىل ئىشلەتمەمسىزلە دەپ تاپتەنە قىلغان مۇشۇ ئايىتىدىن قېرىنداشلار شۇنداق خاتا چۈشىنىپ قالدى دېمەك بىر ياخشىلىقنى ئۆزى قىلماي باشقىلارنى بۇرسا يە بىر مۇنكەرنى ئۆزى قىلىپ ئۇ مۇنكەرنى باشقىلارنى توسسا بۇ دۇرۇس ئەمەس شۇڭا مۇنكەرنى ئۆزى قىلىپ باشقىلارنى توسماسلىق كېرەك دېگەن بىر مەنانى ئېلىۋالىدۇ بۇ ئەمەلىيەتتە بۇ ئايەتمۇ دەمەنە چىقمايدۇ ئۇنىڭ باشقا بىر ئايەت ۋا ئاللاھ تائالانىڭكى سۈرە سەفنىڭ ئايىتىدە يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ئى مؤمىنلەر سىلەر نېمە دەپ قىلمايدىغان نەرسىلەرنى قىلىمىز يا قىلدۇق деп дейсіле, башқыларын қылыңла, деп дейсіле. Алланың дәргайда, нәзірде, о қылмыған нәсін қылдық, қылымыз, дендік бұ ішіңла, наид иғыр, Аллағы яман үш күрілдіған, Аллағы ғазап қылдыған, яман үш тұр. Деген мұшу айетіні, бұрадарлық хата түшініп қалады. Бұд келдік әмді, бір кіші өзі мүнкерді қыған болса, башқы бір кішіні шу мүнкердің тосшы дұрыс емес, деп түшініп алды. Бұ айеттің Әмілет бұнда мәне шықмайды. О, зорлап, өзі мәне таңғалдық айетке бұл. Яки, өзі башқа бір мүлкені қылып атуды, елік башқа кішілер башқа мүлкені қылып атуды, өзі бір гүнәкар оған декен, ма гүнән тосы болмайды. Дейшім, оның дұрыс емес. Бұл Құран айетінің онында келіп шықмайды ешқашан. Демек, Абдурахман Насир Саади, рахимулла, Кәрим Рахман тәфсир китабында, шу байымызды тілеп атқан, Сүре Бәкәрнің елік айетіге тәфсир қылып, айтуды, Бенде ішкі нәрсеге бұйырылды. Бірісі, өзі мәрупіні қылыш, мүнкердің еніш өзі. Шынан бірге башқыланым үшін мәрупі бұйырыш, мүнкердің тосы. Ішкі фәріз. Ішкі фәрізінің бірісіні қыламыдым, мен өзім мүнкердің қып қалдым, екілік мәрупіні тәркетім, онда болған кен, елік әдімнімі, мүнкердің тосмайым мен, мәрупі бұйырмайым мен. Өзінің үшін мүнкердің қығалдықым, я мәрупіні қылмығалдықым, башқыларының мүнкердің тосыш вә мәрупі қо бүріш деген ішінің сақты қырып өтәлейді деп қарыш, ма қата, бұзық кеп бұл. Чүнкі инсан, әлбәтті, дині толық ішілі қашық бұрылған. Әгер инсан әшін әдіп, өзі мәрупіні тәрік етіп, мүнкердіні ішіліп, арқысын башқыларының шы мүнкердің тосмай, шы мәрупі бұрмай тұған болса, бұл кіші ішкі гүнаны қошып ішілген болады. Ішкі хәссі гүнаны ішілген болады. Ama onda kılmay, özü münkerini terk edip de mağrupını kıp da başkalarının münkerini tosmağın olsa, mağrupı bulmağın olsa, bir günahını kıpkan olurdu. Özü münkerini kıp da mağrupını terk edip de, lakin başkalarının şu mağrupı bulmağın da, münkerini tosmağın da uçakta bu kişi yani bir günahını kıpkan olurdu, bir günahını azı kıpkan olurdu. Şu Müslüman kişi işkili günahını ten terk etiş vacip, feriz şunun için, özü hem münkerini terk etiş gerek, mağrupını kılış gerek, Başqılmış mümkün tosh kerek, ma'ruf buruş kerek. Yuqorqi oyati demek cho'g'ini sizlar mümkünni o'zingizni tark etib boshqalarni mümkün tossangiz bu ta'sir qildi degan ma'no chiqdi dedi Nasir Sa'd rahmulloh. Cho'g'ini qirindoshlar tavsiya qildigimiz mümkünni o'zimiz qilib qolgan bo'lsak, buni albatta boshqalar bilmaydi. Allohlar biladi. Albatta mümkünni o'zimiz tavba qilishimiz kerak. Boshqalarni shu mümkünni тосышымыз керек. Тақатын ешші, әлбетті, мүнкерін тоссақ, мүнкерін еғарақ, мүнкер кеп шықмайдыған дегендек, мүнкерін тосышынеке әдәп қайлдерге, давабетлерге, райқы асасты. Мәлі о мүнкеріні Алла білсін, яке Аллахтың башқыла әм білсін, мен бұ мүнкеріні қылдым, онда оған кен, ау мүнкер қыса, тосап жүрсем, бұмай деген мауы, хата бұзық, итқатын, көз қырашын, баз кетшіне, қырындашық тәвсия қылымыз. Юқарқы сұғалып бірген жауабын үшім, Аллах әлем.